Iter tria. Quid possumus facere cum liberis? Psulorum corpori ingenitum fuit virus exitiale serpentibus, et cuius odore sopirent eas. Mos, vero liberos genitos, protinus objiciendi sae visimis earum, eoque genere pudicitiam coniugum experiendi. Non profugientibus adulterino sanguine natos serpentibus.